สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Road Less Traveled Timeless Edition ของแอมก็อตเพ็กเป็นหนังสือจิตวิทยาเชิงพัฒนาตนเองและจิตวิญญาณตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1978และยังคงถูกอ่านอย่างกว้างขวางในฐานะผลงานคลาสสิกของหมวดเซลฟ์เฮลป์เชิงลึกพกเขียนจากพื้นฐานการเป็นจิตแพทย์แต่ไม่ได้เสนอคู่มือบำบัดแบบเป็นขั้นตอนจุดมุ่งหมายของหนังสือคือชวนผู้อ่านมองความเจ็บปวดความรักความรับผิดชอบศาสนาและพระคุณในฐานะองค์ประกอบของการเติบโตทางจิตใจแนวคิดสำคัญเริ่มจากประโยคที่มีชื่อเสียงว่าชีวิตเป็นเรื่องยากแล้วขยายไปสู่ข้อเสนอว่ามนุษย์เติบโตได้เมื่อยอมเผชิญปัญหาแทนการหลีกเลี่ยงหนังสือแบ่งความคิดหลักออกเป็นเรื่องวินัยธรรมชาติของความรักการเติบโตกับศาสนาและพระคุณจุดเด่นคือการผสานภาษาทางคลินิกกับคำถามทางศีลธรรมและจิตวิญญาณทำให้หนังสืออยู่กึ่งกลางระหว่างจิตวิทยาปฏิบัติปรัชญาชีวิตและการสำรวจความหมายของการเป็นมนุษย์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการยอมรับว่าชีวิตยากคือจุดเริ่มต้นของวินัยทางใจเพกเปิดหนังสือด้วยแนวคิดว่าชีวิตเป็นเรื่องยากไม่ใช่เพื่อทำให้ผู้อ่านหวังแต่เพื่อเปลี่ยนวิธีมองปัญหามนุษย์คาดหวังว่าชีวิตควรเรียบง่ายทุกความเจ็บปวดจะดูเหมือนความผิดปกติหรือความอายุติธรรมแต่เมื่อยอมรับว่าความยากเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตปัญหาจะกลายเป็นพื้นที่สำหรับเรียนรู้และเติบโตจากจุดนี้เพกเสนอว่าวินัยไม่ใช่การบังคับตนเองอย่างแข็งกระด้างแต่เป็นเครื่องมือที่ทำให้มีอิสระมากขึ้นวินัยประกอบด้วยการชะลอความพึงพอใจการรับผิดชอบต่อปัญหาของตนการยึดความจริงและการรักษาสมดุลผลของเขาคือคนที่หนีความเจ็บปวดระยะสั้นมักสร้างความทุกข์ระยะยาวเช่นปฏิเสธความจริงโทษผู้อื่นหรือหลีกเลี่ยงการตัดสินใจในทางกลับกันคนที่ฝึกเผชิญความลำบากอย่างมีสติจะพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาแนวคิดนี้ทำให้หนังสือต่างๆจาก Self Help ที่เน้นความคิดบวกแบบง่ายๆเพราะเพกมองว่าความสุขที่มั่นคงเกิดจากการยอมทำงานภายในที่ยากและต่อเนื่องประเด็น2ความรักไม่ใช่ความรู้สึกชั่วคราวแต่เป็นการกระทำเพื่อการเติบโตของอีกฝ่ายหนึ่งในส่วนที่มีอิทธิพลมากที่สุดของหนังสือคือการนิยามความรักใหม่เอกแยกความรักออกจากความหลงไหลความพึ่งพิงและความต้องการครอบครองสำหรับเขาความรักคือเจตจำนงที่จะขยายตัวตนของเราเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางจิตวิญญาณของตนเองหรือของผู้อื่นควาดนิยามนี้สำคัญเพราะทำให้ความรักไม่ใช่เพียงอารมณ์ที่เกิดขึ้นเองแต่เป็นการเลือกและการลงแรงหากคนหนึ่งต้องการอีกคนเพียงเพื่อเติมเต็มความว่างของตนสิ่งนั้นอาจเป็นการพึ่งพิงมากกว่าความรักความรักแท้ในกรอบของเพกจึงต้องเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบการฟังการเคารพความเป็นอิสระและความเต็มใจที่จะเผชิญความจริงที่ไม่สบายใจเขานำแนวคิดนี้ไปใช้กับความสัมพันธ์คู่รักครอบครัวและการเลี้ยงดูบุตรประเด็นสำคัญคือคนที่รักจริงๆไม่เพียงทำให้อีกฝ่ายพอใจในทันทีแต่ช่วยให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทางใจนี่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางจริยธรรมสูงเพราะความรักถูกวัดจากผลต่อการเติบโตไม่ใช่จากความเข้มข้นของอารมณ์ประเด็น 3. ความรับผิดชอบและความจริงเป็นกลไกพื้นฐานของสุขภาพทางจิตหนังสือให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองอย่างมากเพกมองว่าปัญหาทางใจจำนวนมากเกี่ยวข้องกับการจัดการความรับผิดชอบผิดที่คนรับผิดชอบมากเกินไปจนโทษตนเองทุกเรื่องขณะที่บางคนผลักความรับผิดชอบออกไปจนเห็นว่าปัญหาทั้งหมดเกิดจากผู้อื่นทั้งสองแบบทำให้มองความจริงบิดเบี้ยวการเติบโตจึงต้องเริ่มจากการถามอย่างตรงไปตรงมาว่าอะไรเป็นส่วนที่เราควบคุมได้อะไรเป็นส่วนที่ต้องยอมรับและอะไรเป็นผลจากการเลือกของเราเองผมเชื่อว่าการยึดความจริงเป็นวินัยที่เจ็บปวดเพราะความจริงมักบังคับให้เราปรับภาพตนเองอย่างไรก็ตามหากแผนที่ภายในของเราผิดการตัดสินใจก็จะพาเราไปผิดทางหนังสือจึงเปรียบการเติบโตทางใจเหมือนการปรับแผนที่ความจริงอยู่เสมอจุดแข็งของแนวคิดนี้คือมันไม่ลดสุขภาพจิตให้เป็นเพียงการรู้สึกดีแต่เชื่อมสุขภาพจิตเข้ากับความซื่อสัตย์ต่อตนเองขณะเดียวกันผู้อ่านควรเข้าใจว่านี่ไม่ใช่คู่มือวินิจฉัยโรคแต่เป็นกรอบคิดเชิงจิตวิทยาและศีลธรรมประเด็น 4. ศาสนาในหนังสือคือแผนที่ความหมายไม่ใช่เพียงความเชื่อเชิงพิธีกรรมส่วนที่ว่าด้วยการเติบโตและศาสนาเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หนังสือทั้งโดดเด่นและเป็นที่ถกเถียงไม่ได้ใช้คำว่าศาสนาในความหมายแคบเฉพาะสถาบันหรือพิธีกรรมเขามองว่าทุกคนมีระบบความเชื่อบางอย่างที่ทำหน้าที่เป็นแผนที่ของความจริงไม่ว่าจะเรียกสิ่งนั้นว่าศาสนาหรือไม่แผนที่นี้กำหนดว่าเรามองตนเองผู้อื่นความทุกข์ความผิดและเป้าหมายของชีวิตอย่างไรปัญหาคือแผนที่จำนวนมาก ถูกสืบทอดจากครอบครัวหรือสังคมโดยไม่เคยตรวจสอบการเติบโตจึงต้องรวมถึงการทบทวนความเชื่อพื้นฐานของตนเพกสนับสนุนท่าทีที่ผสมระหว่างความสงสัยแบบวิทยาศาสตร์กับความเปิดกว้างทางจิตวิญญาณเขาเห็นว่าความเชื่อที่ดีควรช่วยให้มนุษย์มองความจริงกว้างขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นและรักได้ลึกขึ้นประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่ self help แบบคาราวาสล้วนแต่ก็ไม่ใช่งานศาสนาเชิงเทศนาโดยตรงสำหรับผู้อ่านบางคนส่วนนี้อาจทรงพลังสำหรับผู้อ่านที่ต้องการจิตวิทยาแบบไม่แตะเรื่องศรัทธานี่อาจเป็นส่วนที่ต้องอ่านอย่างคัดกรองประเด็นสุดท้ายพระคุณและจิตไร้สำนึกขยายการโตเกินขอบเขตของเจตจำนงส่วนตัวส่วนท้ายของหนังสือพูดถึงพระคุณซึ่งแพ็กใช้เพื่ออธิบายพลังหรือกระบวนการที่ดูเหมือนช่วยให้มนุษย์เติบโตเกินกว่าความพยายามโดยตรงของตนเองเขาเชื่อมแนวคิดนี้กับประสบการณ์ของจิตไร้สำนึกสัญชาตญาณหตุบังเอิญที่มีความหมายและแรงผลักดันภายในที่ทำให้คนบางคนหันสู่การรักษาและการเปลี่ยนแปลงเด่นนี้ไม่ได้ลบความสำคัญของวินัยเพราะหนังสือทั้งเล่มยืนยันว่าการเติบโตต้องใช้ความรับผิดชอบและความพยายามแต่เพกเพิ่มมิติว่ามนุษย์ได้เติบโตด้วยเจตจำนงล้วนๆมีบางส่วนของชีวิตจิตใจที่ลึกกว่าการควบคุมแบบมีสติความคิดนี้ทำให้หนังสือมีโทนจิตวิญญาณชัดเจนและเป็นจุดที่ผู้อ่านตีความต่างกันมากผู้ที่เปิดรับภาษาเรื่องพระคุณอาจเห็นว่านี่คือคำอธิบายของความหวังและความลึกลับในชีวิตผู้ที่ต้องการหลักฐานเชิงประจักษ์เข้มงวดอาจรู้สึกว่าวันนี้ก้าวออกจากจิตวิทยาคลินิกอย่างไรก็ตามในโครงสร้างของหนังสือพระคุณทำหน้าที่ชี้ว่าการเติบโตไม่ใช่แค่เทคนิคแต่เป็นการร่วมมือระหว่างวินัยความจริงความรักและความลึกของมนุษย์โดยสรุป Road Less Traveled เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการพัฒนาตนเองแบบจริงจังโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเข้าใจความสัมพันธ์ความรับผิดชอบความเจ็บปวดคำถามทางจิตวิญญาณในกรอบเดียวกันหนังสือไม่เหมาะที่สุดสำหรับคนที่ต้องการแบบฝึกหัดสั้นๆหรือสูตรสำเร็จที่ทำตามได้ทันทีคุณค่าของมันอยู่ที่การให้กรอบคิดมากกว่าคำสั่งปฏิบัติผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทางปัญญาจากการแยกความรักออกจากการพึ่งพิงเห็นว่าวินัยเป็นเงื่อนไขของอิสรภาพและตระหนักว่าการหลีกเลี่ยงความจริงมักทำให้ปัญหาลึกขึ้นในเชิงปฏิบัติหนังสือช่วยให้ตั้งคำถามกับวิธีตัดสินใจวิธีรักและวิธีรับผิดชอบต่อชีวิตของตนอย่างชัดเจนขึ้นสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงาน self help จำนวนมากคือความจริงจังทางศีลธรรมและการผสานจิตวิทยากับจิตวิญญาณอกไม่ได้ขายภาพชีวิตที่ง่ายขึ้นแต่เสนอว่าชีวิตที่เป็นผู้ใหญ่เกิดจากการยอมรับความยากทำงานกับความจริงและรักอย่างมีวินัยแม้บางส่วนอาจดูหนักแห้งหรือมีภาษาศรัทธาที่ไม่ถูกใจทุกคนหนังสือยังคงมีความสำคัญเพราะชวนอ่านชีวิตมนุษย์อย่างลึกไม่ลดทอนการเติบโตให้เหลือเพียงแรงบันดาลใจชั่วคราวคุณต้องการสนับสนุนแอมสกอตแพ็กคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่